Daisy Limpin, representative po ako ng St. Thomas Academy Alumni Association. Tayo po sa ngayon ay narito sa isang evacuation center. Ito po ang City Gym ng Santo Tomas City. Pero meron po kami 13 evacuation at isa lang po ito sa napakaraming families na narito. In fact, we have 167 families at nasa more than 500 po na individual. Kung makikita nyo sa aking likuran ho, kompleto po tayo dito ng mga donation. At nagpapasalamat po kami, napakagandang loob po na nakasama namin sa contribution na ganito. Ito po ang Atomy Philippines na tumawag po sa amin para po tulungan silang magbigay ng tulong sa mga nasalanta po dito. Hindi ho natin inaasahan ang pagputok ng Taal kasi ho noon hong Linggo, okay pa ho ito eh. Pero nung madaling araw na po ng Lunes, ay bigla na lang ho nangitim ang ulap at nagdagsaan na po ang mga evacuees dito. Again, uulitin ko po, nagpapasalamat po kami sa namumuno po ng Atomy Philippines, lalong-lalo na po sa country manager. Marunong din pong mag-Tagalog, no? At may pusong Pinoy para ho magbigay ng mga donasyon. Napakadami po nilang ibinigay. At sa lahat ho ng representatibo, no? Ng mga members po ng Atomy Philippines, maraming salamat po sa tulong. Hindi man ho masamang mag-wish, no? Sana ho matapos na ito. Again po, in behalf of the STA, Alumni Associations of the Philippines, marami pong salamat sa inyong tulong. Yun lang po at I'll see you then.
新型冠状病毒感染的肺炎疫情牵动着全区各界人士的心。2月2号，又一批海外捐赠物资由韩国爱多美株式会社捐赠的防疫性口罩顺利抵达高新区，助力疫情防控。捐赠当天，虽然天空飘着雪花，可是大家的心却是暖融融的。为支持抗击当前疫情，给奋战在疫情防控一线的广大群众增强安全防护，韩国爱多美株式会社捐赠了60000只防疫性 KF94 口罩。
在得知疫情的情况之后，我们想尽一切办法购买了140000那个防疫用的 KF94 口罩，然后向烟台和武汉市进行了捐赠。然后爱多美的话的经营理念一直都是正善上略，我们会以实际的那个行动来践行我们的社会责任。
据了解，疫情发生后，烟台高新区管委积极联络对接海内外客商，在当前韩国当地防护物资非常紧缺、物资价格全面上调的紧张局面下，韩国爱多美株式会社的慷慨捐赠体现了中韩两国深厚的国际友谊，也彰显了敬佑生命、大爱无疆的担当精神。该批物资是继韩国诚志医院捐赠70000只医用一次性口罩后，全市接收的第二批海外捐赠物资。
感谢爱多美，大爱无疆，共度疫情。那么这呢，已经是高新区接受的国外的第二批捐赠。那么近日呢，我们陆续得到了许多企业的这个捐赠，献爱心，共度难关。感谢大家。
海外捐赠物资的相继抵达，有效地缓解了防控物资紧张的局面，为全区上下众志成城、奋力抗击疫情提供了有力保障。同时，为有效缓解全市防护物资紧缺问题，烟台高新区主动提高站位，将该批物资中45000只捐赠于烟台市新型冠状病毒感染的肺炎疫情处置工作领导小组指挥部，将5000只捐赠于烟台海关。